โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับซึ่งเราก็มีหัวข้องานวิจัยเด่นๆของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมาฝากกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับวันนี้เราคุยกันในหัวข้อปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศครับซึ่งได้รับเกียรติจากคุณกวินวุฒิสมสุนันท์ครับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับพูดถึงเรื่องของมะเร็งปอดนะฮะก่อนอื่นก็อยากจะให้เล่าให้ฟังก่อนว่ามะเร็งปอดคืออะไรและทำไมถึงต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะ
ครับก่อนอื่นเนี่ยมะเร็งปอดเนี่ยนะครับก็คือเซลล์ปอดต
ั
วหนึ่งนะครับที่มีความผิดปกติทางกล่องสารพันธุกรรมนะครับซึ่งตัวความผิดปกติตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความสามารถในการเจริญเติบโตของเซลล์เนี่ยนะครับหรือว่าการแบ่งตัวของเซลล์เนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วกว่าปกตินะครับซึ่งเมื่อมันมีการแบ่งตัวหรือว่าความผิดปกติตรงนี้เนี่ยทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมการเจริญเติบโตตรงนี้ได้นะครับทำให้มีจำนวนเซลล์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะแพร่กระจายแล้วก็แทรกตัวไปยังอวัยวะอื่นๆหรือว่าเนื้อเยื่ออื่นในร่างกายหรือว่าที่อยู่ใกล้เคียงกันได้นะครับซึ่งเมื่อเซลล์มะเร็งเหล่านี้เนี่ยนะครับได้เจริญหรือว่าลุกล้ำไปยังเนื้อเยื่อหรือว่าอวัยวะอื่นๆใกล้เคียงเนี่ยนะครับจะทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยอ่อนแอลงเนื่องจากว่าตัวของเซลล์มะเร็งเนี่ยจะสร้างเส้นเลือดนะครับแล้วก็ไปดึงเอาสารอาหารต่างๆที่ควรจะเข้าไปสู่เซลล์ปกติเนี่ยเข้าสู่ตัวของเซลล์มะเร็งเองนะครับซึ่งทำให้เซลล์ปกติตรงที่อยู่รอบๆตรงนั้นนะครับอ่อนแอลงไปนะครับอ่อนแอลงไปหรือว่าบางทีอาจตายลงอาจเซลล์เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยอาจจะตายลงไปด้วยนะครับในผู้ป่วยที่มีอาการของมะเร็งขั้นรุนแรงนะครับเราจะพบว่ามีอวัยวะหลายส่วนที่เต็มไปด้วยเนื้อเยื่อที่ตายแล้วหรือว่าอ่อนแอลงจนไม่สามารถที่จะทำหน้าที่สำคัญในร่างกายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญของมะเร็งปอดเนี่ยที่ทำให้ตัวของมะเร็งปอดค่อนข้างน่ากลัวเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนาะก็อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดนะครับทั่วเมื่อเทียบกับมะเร็งนะครับการเป็นมะเร็งเนี่ยจากทั่วโลกนะครับอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งจากการตายของมะเร็งทั่วโลกนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับมะเร็งอื่นๆเนาะแต่ว่าการพบมะเร็งนะครับมะเร็งปอดเนี่ยไม่ได้เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งทำให้เราสงสัยว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าในการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในตอนนั้นเนี่ยครับค่อนข้างที่จะทำได้ยากเนาะเมื่อในการตรวจคัดกรองมะเร็งทำได้ยากเนี่ยทำให้ผู้และด้วยและด้วยการที่ตัวของมะเร็งปอดเองเนี่ยมักแสดงอาการมักไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรกๆนะครับแต่ว่าจะมีการแสดงอาการออกมาเนี่ยในระยะท้ายๆของโรคนะครับทำให้ผู้ป่วยที่ตรวจวินิจฉัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นระยะท้ายๆไปนะครับซึ่งทำให้ยากต่อการรักษาขึ้นครับตรงนี้เองที่ทำให้มะเร็งปอดค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วก็ยังคงมีรายงานการวิจัยอีกว่าอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งปอดนะครับที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดเนี่ยอัตราการรอดชีวิตใน5ปีเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ประมาณที่ 15% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลเก่าเนาะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆเนี่ยนะครับทำให้อัตราการรอดชีวิตตรงนี้เนี่ยสูงขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยหรือว่าการคัดกรองการเป็นมะเร็งปอดในขั้นแรกเนี่ยยังค่อนข้างที่จะทำได้ยากอยู่ดี
อ๋อครับทีนี้ตามหัวข้อของเราที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าการศึกษาเนี่ยจะศึกษามะเร็งปอดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนใช่ไหมครับถ้าถามถึงอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดในบ้านเราเป็นยังไงและทำไมถึงต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะมาภาคเหนือตอนบนอย่างเงี้ยครับ
ครับก็ขอกล่าวก่อนนะว่าอย่างอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดในประเทศไทยของเราเนี่ยจากรายงานของสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งชาตินะครับเมื่อปีพ.ศ. 2558เนี่ยพบว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับพบมะเร็งปอดเป็นอันดับที่4รองจากมะเร็งทั้งหมดของประเทศนะครับซึ่งอุบัติการณ์นี้ถือว่าค่อนข้างจะลดลงจากก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดส่วนใหญ่ที่เราตรวจพบเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นระยะท้ายๆนะครับซึ่งกว่า 60% ของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดเนี่ยนะครับมากกว่าครึ่ง 60% นะเราพบว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งปอดในระยะที่4จากการตรวจครั้งแรกนะครับถึง 60% เลยทีเดียว
ครับ
นะครับแล้วก็ที่น่าสนใจที่ว่าทำไมถึงต้องเป็นภาคเหนือตอนบนนะครับเพราะว่าเราจากรายงานการรายงานของโรงพยาบาลมะเร็งลำปางนั้นเมื่อปีพ.ศ.2559เนี่ยนะครับพบว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดในภาคเหนือตอนบนเนี่ยกับเป็นอันดับที่2นะครับรองแค่จากมะเร็งเต้านมซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นอันดับ1ในผู้ชายนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นอันดับที่3ในผู้หญิงรองจากมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งปากมดลูกครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยที่ทำให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเนี่ยสูงที่สุดของประเทศ
ครับ
นะครับ
เราก็จะมาศึกษาถึงเรื่องของปัจจัยแวดล้อมอะไรต่างๆที่มันทำให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นะครับอันนี้ถามว่าอะไรมันคือสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดมะเร็งปอดนะครับ
ในส่วนของสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนนะครับว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุให้ยังไม่เกิดมะเร็งปอดจริงๆนะครับแต่ว่าเราคาดว่าน่าจะมีผลมาจากหลายๆปัจจัยที่ร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเป็นมะเร็งในที่สุดนะครับซึ่งจากปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยหลักๆที่จะมีผลต่อการเกิดมะเร็งไม่ใช่เฉพาะมะเร็งปอดนะปัจจัยหลักๆเนี่ยน่าจะมาจาก3ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับเช่นก็คือปัจจัยทางพันธุกรร
ม
เนาะแล้วก็พฤติกรรมนะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเด่นชัดก็คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมครับซึ่งเราคาดว่ากว่า 90% เนี่ยของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีสาเหตุหลักๆมาจากสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยที่เป็นสาเหตุว่าทำไมอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่างๆในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าในอดีตนะครับที่เคยมีรายงานมาในอดีตนะครับซึ่งแล้วปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างครับที่เท่าที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมจริงๆที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็ที่เรารู้กันดีก็คือบุหรี
่ครับ
เนาะแล้วก็จะมีพวกก๊าซเรดอนนะครับแล้วก็พวกมลพิษทางอากาศรวมถึงแร่ใยหินต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวหลักอย่างตัวของควันบุหรี่เนี่ยนะครับเท่าที่เรารู้กันดีว่าไม่ใช่เพียงแค่ควันบุหรี่เนี่ยจะสามารถที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดเท่านั้นยังมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดให้มีโอกาสต่อการเกิดมะเร็งอื่นๆได้สูงขึ้นด้วยเช่นกันตัวของควันบุหรี่นะครับ
ครับ
แล้วก็เราพบว่าประมาณ 80% ของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมดเนี่ยมักจะมีสาเหตุมาจากบุหรี่ทั้งสิ้นนะ
ครับ
ไม่ใช่แค่ผู้ที่สูบบุหรี่เนาะยังเป็นผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ว่าอาจจะได้รับสัมผัสกับควันบุหรี่จากผู้อื่นนะครับก
็ที่เรียกว่าควันบุหรี่มือ2 อะไรเงี้ยฮะ
ก็ถือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเนี่ยสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับสัมผัสควันบุหรี่เหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสงสัยก็คือมีอุบัติการณ์ของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ไม่ได้สัมผัสกับควันบุหรี่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนหรอว่ามันจะต้องมาจากปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่บุหรี่ครับซึ่งเราสงสัยว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากสิ่งแวดล้อม อีกตัวนึงที่เราเห็นก็คือตัวของก๊าซเรดอนตัวนี้เนี่ยเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่แปลสภาพมาจากธาตุยูเรเนียมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่ามันจะอยู่กับเรานะครับต้องมีเครื่องมือตรวจวัดพิเศษที่เราจะไปวัดไว้นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เองเนี่ยการ์เดนดอตตัวนี้เองเนี่ยที่มันจะสามารถที่จะจับกับหินดินทรายต่างๆนะครับรวมถึงอยู่ในดินนะครับแล้วไอ้พวกหินดินทรายพวกนี้ที่เราสามารถเอาไปสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยของเรารหรือว่าอยู่ใต้ดินเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นกัมมันตภาพรังสีแล้วมันสามารถที่จะแผ่รังสีทะลุทะลวงผ่านผนังที่อยู่อาศัยของเราขึ้นมาได้แล้วก็จะไปเร่งนะครับให้เกิดปฏิกิริยาตรงปอดทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดขึ้นได้เหมือนกัน
คืออย่างการผสมปูนอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องใช้ทรายใช้อะไรถ้ามีก๊าซนี้อยู่ในทรายพอประกอบฉาบเป็นผนังบ้านของเราเนี่ยก๊าซนี่มันก็ยังอยู
่ใช่
มันก็เร่งให้เราเป็นมะเร็งปอดได้มากขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตัวพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในดินได
้
นะครับพอมันอยู่ในดินเนี่ยแล้วเราเกิดว่าเราสร้างที่พักอาศัยอยู่ตรงนั้นพอดีโอกาสที่เราจะได้รับสัมผัสก๊าซตรงนี้เนี่ยก็จะสูงด้วยซึ่งถ้ามีทั้งก๊าซตัวนี้แล้วก็สูบบุหรี่ขึ้นไปอีกก็จะเร่งกันแรงขึ้นไปอีก
ซึ่งเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าก๊าซเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหน
ใช่
ยังไงอย่างเงี้ยนอกจากเอาเครื่องมือไปตรวจใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสงสัยก็คือในส่วนของอย่างที่บอกว่าอุบัติการณ์มะเร็งปอดเนี่ย ทำไมถึงเจอเยอะในภาคเหนือ
บ
างที่มีรายงานเหมือนกันจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยว่าภาคเหนือเราเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่เป็นอันดับที่1ของประเทศนะแต่กลับเป็นอันดับที่3ของประเทศแล้วทำไมเราถึงเป็นมะเร็งปอดสูงเป็นอันดับ1ล่ะ
อ
ีกอย่างนึงที่เรามีก็คือเรามีฤดูหมอกควันซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราน่าภูมิใจนักนะ
คร
ับ ฤดู
มันก็เป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพฤดูหมอกควันนะฮะ
ซึ่งตัวของหมอกควันเหล่านี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีนะว่ามันมาจากการเผาป่าบ้างนะเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรบ้างซึ่งการเผาสารชีวมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดสารตัวนึงนะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มของพวกโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือว่า PAS เนี่ยนะครับสารพวกนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นวงเบนซีนต่อกันหลายวงนะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยก็จัดสารให้สารมลพิษกลุ่มนี้นะครับสารมลพิษทางอากาศกลุ่มนี้เนี่ยจัดเป็นสารก่อมะเร็งในกลุ่มที่1ซึ่งค่อนข้างจะมีฤทธิ์ก่อมะเร็งค่อนข้างแรงมาก
โอ้ฮะ
นะครับแรงที่สุดในที่เขาจัดกลุ่มนะ
จากการเผาใบไม้ใบหญ้าเนี่ยนะครับ
โอ้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้สารกลุ่มนี้เนี่ยที่จะมีคุณสมบัติเป็นสารก่อมะเร็งโดยเฉพาะเมื่อเราสูดดมเข้าไปนะฮะแล้วก็มีรายงานจากการวิจัยที่สหภาพยุโรปนะครับที่หลายๆประเทศร่วมกันทำนะครับก็เขาจะตรวจดูมลพิษทางอากาศเนี่ยแหละครับก็เขาก็จะบอกว่าฝุ่น PM 10และ PM 2.5 เนี่ยที่ค่อนข้างที่จะมีเยอะในฤดูหมอกควันนะครับของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเกินมาตรฐานขึ้นมาถึงทีเดียวในฤดูนั้นนะครับเขาก็พบว่าไอ้พวกฝุ่นควันที่มาจากการเผาไหม้พวกนี้เนี่ยมีผลทำให้เรามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดขึ้นถึง 20-40% เลยทีเดียว
นะครับนะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
แล้วนอกจากนี้เนี่ยผู้ที่เคยมีประวัติจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นพวกปอดบวมวัณโรคหรือว่ารวมถึงโรคปอดอุดตันเรื้อรังเนี่ยตอนนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าพวกที่คนที่ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยก็อย่างเช่นแร่ใยหินนะครับการปนเปื้อนของโลหะหนักความเครียดหรือว่าไอระเหยต่างๆเนี่ยก็มีส่วนทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอดได้สูงเช่นกัน
ครับ
ซึ่งปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงจะต้องศึกษากันในรายละเอียดเชิงลึกกันต่อไปนะครับ
เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งก็คือการสูบบุหรี่
ใช่ครับ
แต่อันดับรองลงมาคือสิ่งแวดล้อมที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะมันก็อาจจะทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของมะเร็งปอดได้เหมือนกันครับทีนี้การศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมนี่จะมีประโยชน์และก็ความสำคัญต่อการลดอุบัติการเกิดมะเร็งปอดได้ยังไงบ้างครับ
ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับการศึกษาเราคิดว่าการศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะไม่ได้มีผลต่อการลดอุบัติการของการเกิดมะเร็งปอดได้โดยในทางตรงนะ
ครับ
แต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้ทราบถึงว่าปัจจัยเสี่ยงที่มาจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีตัวไหนบ้างที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เราเกิดมะเร็งปอดครับซึ่งเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าเอ๊ะตัวไหนนะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดของเราจะทำให้เราที่สามารถที่จะรับมือจัดการหรือว่าหามาตรการในการป้องกันหรือลงแล้วหลีกเลี่ยงที่จะรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นลงได้นะ
ครับ
เมื่อเราหลีกเลี่ยงที่จะรับสัมผัสมันได้เนี่ยก็จะทำให้โอกาสที่เราจะเกิดมะเร็งปอดจากการรับสัมผัสปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยลดลงไปได้ด้วยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะถือว่าพอเราไม่ได้รับสัมผัสมันเนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดมะเร็งจากตรงนั้นเนี่ยก็ลดลงนะครับซึ่งอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะ
ครับ
เพราะว่าพอเรารู้ว่าอะไรอันตรายเราก็จะไม่เข้าใกล้มัน
ใช่
แต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราอาจจะอยู่กับมันโดยที่แบบเราไม่ได้ใส่ใจว่าตัวนี้มันอันตรายนะเราก็อาจจะอยู่กับมันโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเนี่ยอาจจะกำลังเหนี่ยวนำให้เราเข้าใกล้สู่การเป็นมะเร็งปอดมากขึ้นเรื่อยๆ
เหมือนเป็นการเตือนมากกว่า
ใช่
นะฮะว่าเอ้ยตรงนี้มันอันตรายนะก็อย่าทำตัวให้ห่างไกลออกมาจากอันตรายตรงนั้นนะครับทีนี้มาพูดถึงโครงการวิจัยที่ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพดำเนินการในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อการเกิดมะเร็งปอดในปัจจุบันทำการวิจัยยังไงครับ
ในปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการวิจัยนะครับก็คือโครงการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดของผู้ป่วยมะเร็งปอดนะหรือเราเรียกโครงการนี้ว่า environmental risk factor นะครับชื่อย่อก็คือ EIF
คร
ับ เนาะที่มีได้ทุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับโดยมีท่านอาจารย์ดร.ทิพวรรณ ปุรพามณฑลนะครับเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีกับผมนะครับเป็นนักศึกษาในโครงการวิจัย
ครับ
โดยได้ทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยจะทำการรับอาสาสมัครที่เป็นมะเร็งปอดจำนวน100คนนะครับ แล้วก็อาสาสมัครกลุ่มที่มีสุขภาพดีอีก200คนนะครับจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งลำปางนะครับเพื่อที่เราจะทำการสำรวจแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับภายในที่พักอาศัยของทั้งผู้ป่วยเนาะแล้วก็กลุ่มของกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีนะครับเพื่อที่เราจะศึกษาถึงความแตกต่างกันนะครับของปัจจัยต่างๆที่อยู่ในที่พักอาศัยของอาสาสมัครทั้งสองกลุ่ม
ปัจจัยทั้งหมดที่เราบอกมาเนี่ย
ใช่ครับครับแล้วก็ตัวอย่างต่างๆที่เราเก็บจากในที่พักอาศัยของผู้ป่วยเนี่ยนะครับรวมถึงกลุ่มอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีเนี่ยก็จะถูกนำมาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ต่อว่าอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งปอดนะครับแล้วก็จะทำให้เราเห็นรูทางว่าปัจจัยใดกันแน่นะครับที่อาจจะมีผลต่อการส่งเสริมให้เกิดมะเร็งปอดได้จากสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่นะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับในการที่เราจะศึกษาในด้านของการป้องกันนะครับความเสี่ยงจากปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเนี่ยซึ่งให้เราหามาตรการในการหลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นกันนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำการศึกษาอยู่นอกจากการศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเราทำการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลนะครับภายในร่างกายของผู้ป่วยเองนะครับเทียบกับในร่างกายของผู้ที่มีสุขภาพดีนะครับซึ่งเพื่อจะหาถึงความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงของสารชีวโมเลกุลเนี่ยในร่างกายเมื่อผู้ป่วยเนี่ย เริ่มจากการที่มีสุขภาพดีนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะของการมีมะเร็งของการเป็นมะเร็งปอดมันจะทำให้เราสามารถที่จะบ่งชี้หาสารบ่งชี้ได้ว่าสารตัวใดที่จะระบุให้เราได้ว่าคนนี้เนี่ยเข้าสู่การเป็นมะเร็งปอดแล้วนะซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัย
อย่างที่บอกว่าการวินิจฉัยเราจะไปแสดงอาการไปพบตอนสักระยะที่3ระยะที่4อย่างเงี้ยถ้าตัวนี้ออกมาเนี่ยอาจจะพบแรกๆแล้วรักษาทัน
ถ้าเราพบในแรกๆเนี่ยโอกาสที่เราจะวางแผนการรักษาหรือว่าจะลดบัติการลดอัตราเสี่ยงจากการเสียชีวิตเนี่ยก็เป็นไปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราวางแผนที่จะรักษาเนี่ยได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ทีเดียว
ครับตอนนี้เริ่มดำเนินโครงการแล้วหรือยังแล้วก็ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
ตอนนี้เราเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2558นะครับประมาณ1ปีเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรายังเริ่มเก็บอาสาสมัครเก็บตัวอย่างจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วก็เริ่มดำเนินการขยายไปที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางนะคร
ับ นะฮะก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการรับอาสาสมัครอยู
่ใช่คร
ับ นะฮะแล้วก็จะดำเนินต่อไประยะเวลาของโครงการนี้ประมาณกี่ปีครับ
โครงการวิจัยนี้เนี่ยมีระยะเวลาดำเนินการอยู่3ปีนะจากทุนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่ครับครับก็ศึกษาทั้งในผู้ที่สุขภาพดีแล้วก็ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดอยู่แล้วนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับสุดท้ายครับสิ่งที่คาดหวังในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมต่อมะเร็งปอดที่ได้จากการวิจัยเนี่ยจะเป็นยังไงครับ
สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆจากการวิจัยนี้เนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เราจะได้รับรู้ว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งปอดของเราโดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนเนี่ยที่ทำให้อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเนี่ยสูงมากทั้งๆที่การสูบบุหรี่เนี่ยต่ำนะครับคือเราคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีปัจจัยอื่นเลยนะนอกจากบุหรี
่
ซึ่งมีนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วเราพอเรารู้ว่ามันมีเนี่ยนอกจากบุหรี่แล้วเนี่ยเราต้องการที่จะรู้ว่ามันคืออะไรอีกครับแล้วมันคืออะไรแล้วเราสามารถที่จะรับมือแล้วก็จัดการกับมันได้ยังไงบ้าง
ครับ
เพราะตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเมื่อเรารับรู้มันเนี่ยที่บอกข้างต้นว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้แล้วโอกาสที่เราจะเกิดมะเร็งปอดจากการสัมผัสตรงนั้นก็จะลดลงช่วยลดอุบัติการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราคาดหวังก็คือในเรื่องของการศึกษาสารชีวโมเลกุลนี่นะครับถ้าเราตรวจพบว่าตัวไหนที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ในการที่เราจะกำหนดหรือว่าหาผู้ที่เป็นมะเร็งปอดในระยะแรกๆโดยดูจากสารชีวโมเลกุลที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้โอกาสที่เราจะวินิจฉัยหรือว่าตรวจพบโรคในระยะแรกๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้สูงขึ้นครับทำให้การตรวจโรคเนี่ยเป็นไปได้ดีขึ้นซึ่งถือว่าจะเป็นผลดีต่อการสาธารณสุขของเราในทีเดียว
ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เอาใจช่วยนะครับให้ทำสำเร็จลุล่วงนะครับจะได้มีเรื่องของการเตือนกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งปอดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณกวินวุฒิสมสุนันท์นะครับนักศึกษาปริญญาเอกโครงการปริญญาเอกการจนาพิเศษหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ที่มาร่วมรายการกันในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณครับผม
ครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้ครับคำถามสำหรับ ผู้ที่โทรมาตอบคำถามเรามีสมุดบันทึก5เล่มด้วยกันนะครับคำถามก็คือว่าคำขวัญของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีว่าอย่างไรนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการนะครับวันนี้เราขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100